Najskôr naozaj chcem vás srdečne pozdraviť. Dobrý večer, drahé, milované moje sestry a považujem si to naozaj za veľkú čest byť medzi vami, ale aj bratia, samozrejme. Ďakujem za pozvanie a chcem vám hneď na začiatok povedať, že som sa veľmi zodpovedne pripravovala na toto stretnutie. Zapojila som do toho takmer celú rodinu. Pretože ma postrádali, ale musím vám povedať aj to, že tento týždeň bol pre mňa naozaj obzvlášť ťažký, pretože sa mi diali také veľmi zvláštne veci. A skôr ako teda vám poviem o tom, čo sa mi dialo, lebo to má súvis aj s tými papiermi, tak dovolte, aby som vám odovzdala srdečné pozdravy od môjho manžela, od mojej celej rodiny, pretože všetci bývame v Bratislave, aj od môjho pastora. Skutočne vás všetci nehali srdečnou, bratskou láskou pozdraviť. No a prečo teda mám toľko tých papierov? Je to naozaj aj preto, lebo na včera som mala naplánované, že od 5. sa budem venovať ešte tejto téme a že si to rozdelím na dnešný večer a na zajtra. A predtým, teda ako som to išla robiť, proste do obeda som riešila iné veci, tak som bola na pošte, kde som išla vybrať jeden doporučený list pre Eglov dokonca a stratili sa mi tam všetky moje doklady. Skutočne občiansky preukaz, vodičský preukaz, zdravotný preukaz, ešte aj režinka. A v podstate to sa mi stalo pred štvrtou a tá pošta od nás nie je tak ďaleko, tak som behala domov na poštu, až kým som si teda uvedomila, že zrejme naozaj mi tie doklady niekto z tašky vybral. A chcem vám povedať, že potom som musela ísť teda na políciu to nahlásiť, lebo môj manžel mi hneď povedal, že čo to všetko obnáša, ak by niekto zneužil môj občiansky a všetky aj tie ostatné doklady. Tak som proste musela ísť na políciu, odkiaľ som sa úplne zničená vrátila o 9:30. Ale aj čiastočne aj radostná, pretože ten policaj, to bola žena, ktorá ma vyšetrovala, a vlastne okrem iného sme mohli hovoriť aj o Božích veciach. Ale domov naozaj som prišla tak zničená z toho takého stresu, že sa mi to stalo a že nechcelo sa mi to veriť, proste, že mi to mohol nikto odsudziť, pretože naozaj som nič nezaznamenala, ale nemohla som to ani strátiť, pretože presne viem, ako som si tie doklady dávala do tašky a vlastne ten deň doma som ešte s nimi aj manipulovala, pretože som to potrebovala pre to splnomocnenie na poštu. Len vám to chcem povedať, takže nemám to roztriedené. A tak som povedala pánovi, páne, spolieham na tvojho drahého ducha, že poviem to, čo mám povedať. Samozrejme, že bolo by to bývalo lepšie, keby som mala tu pred sebou nejakú kostru, ale stalo sa toto. Ale okrem tejto nehody včerajšej, skutočne môžem povedať, že zdržiavali ma aj iné veci, o ktorých už nesem hovoriť, ale proste som ich všetky prekonávala, ale ten cieľ z toho, teda výsledok toho bol to, že som strácala čas, že jednoducho nestíhala som to, čo som chcela ako vykonať. No ale vďaka pánovi sme sa sem dostali s Ľudskou bezpečne. Veľa sestier sa aj modlí za túto konferenciu u nás na Slovensku, pretože o tej 10. ešte som napísala tej mojej modlitevnej skupine, že čo sa mi stalo a som povedala, že proste nie som schopná prehodiť svoju myseľ nikde a že prosím o modlitby a že spolieham na drahého Ducha Božieho, že ma povedie. Takže to je taký začiatok trochu aj nepríjemný. A druhé, čo som tak vnímala, keď som počúvala túto modernú chváliacu skupinu, plnú temperamentu, ale čo viacej, by som nazvala tie slova, ktoré ktoré vyjadrovali v tých piesniach a sme ich spievali, tak to sú novodobé žalmy. Proste máme žalmistov nepomenovaných, ale naozaj sú to krásne žalmy, ktorými sme sa prihovárali Pánovi. Krásne modlitby, my to mnohokrát hovoríme modlitby, ale vieme, že toto má teda aj istú literárnu podobu, takže naozaj som to vnímala ako novodobé žalmy. A pri tom všetkom som si spomenula aj na to, keď po revolúcii sme boli malá skupina na Slovensku a sme sa pravidelne modlievali a horlili za Božie kráľovstvo a modlili sme sa za to, aby to Božie kráľovstvo sa rozšírilo v našej krajine a vtedy sme sa modlili za Československo, že? No, musím sa priznať, že naša rodina bola silne federalistická a my sme to ťažko prežívali, že sme sa oddelovali, ale v podstate v Pánovi sme sa nikdy neoddelili. Nakoniec sme ním vedení a sme jeho národ, jeho ľud a bez rozdielu naozaj národnosti. Ale dovolila by som si naozaj zaspomínať spolu s vami na tie dni, keď sme sa modlievali a ako nám Pán zjavil, že máme proste začať verejne chváliť svojho Pána, že máme upozorňovať na toho kráľa kráľov a pána pánov, pána Ježiša. A vlastne som vtedy už mala deti, boli na vysokých školách chlapci, dcéra bola stredoškoláčka a začalo sa u nás v rodine, sa začali rodiť koncerty, modlitieb a chvál nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. Veľmi dobre si to pamätám, pretože ten transparent som dávala ja robiť. A pamätám si, že tá grafička, to nebola znovu zrodená žena, bola to taká tajná kresťanka, aspoň ona to tak vyjadrovala a bola celá zdesená z toho, že čo to dávame na ten transparent. A povedala, že je to dosť dlhé a ja som povedala, že my sme nad tým naozaj uvažovali a že či to nemôžu byť len koncerty, modlitieba, chvál. A my sme vtedy povedali, ale viete, kazateľ nám povedal, že tam má byť napísané Pán Ježiš Kristus. Tak sme to tak naozaj urobili a myslím si, že skutočne to bola taká malá revolúcia v Bratislave, keď v kultúrnych domoch tie transparenty viseli proste a začalo sa mávať vlajkami a v podstate začalo sa chváliť úplne iným spôsobom. V podstate naozaj bolo to veľmi nezvyčajné. Viem, že tie vedenia starých kultúrnych domov tak úplne boli z toho vydesení. Ale proste stali sme sa známymi naozaj v Bratislave. A teraz po 25 rokoch vlastne spomíname mnohí na to, že ako sme začínali a že Pán je taký dobrý ku nám, že nám dal vidieť už aj výsledky našich modlitieb. Pretože naozaj my sme sa modlili za tie rôzne verejné oblasti, hej, za ekonomiku, hospodárstvo, zdravotníctvo, kultúru, politiku. Proste ani sme nevedeli, akože, že sa niečo z toho stane. Dokonca sme hovorili, že verili sme tomu vtedy. Ja neviem, ale sme sa za to modlili. Videli sme, že je to správne, aby kresťania ovplyvňovali proste, aby ovplyvňovali verejný život a vlastne aj ten duch nášho mesta. Ja vám poviem, som veľmi prekvapená, v posledných dňoch naozaj bol prijatý zákon proti hazardu v Bratislave. Hej. Bol prijatý zákon v podstate o svetení a stále sa o tom hovorí. No a bačo viac, v živote by ma nenapadlo, že v najvyššej politike budú kresťania. A to, že naozaj sú, ale sú aj v Čechách, tak to je veľká vec, dokonca aj môj syn tam sedí v tých laviciach s ďalšími kresťanmi, pravidelne sa modlievajú a my sa modlievame mnohí s nimi. Pravidelne pred každým zasadaním máme modlitebnú chvíľu s nimi. To sú veci, ktoré nám dal Pán zažiť, že sme začali niečo a po 25 rokoch naozaj sa obzeráme a hovoríme, Wow, Pán nás vypočul. Môj kazateľ, môj pastor, ktorý vtedy v tom čase študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte evanjelického farára, tak prišiel medzi nás na takú jednu skupinku, lebo my sme sa pravidelne stretávali minimálne jedenkrát do týždňa, niekedy aj dvakrát, a on sa obrátil. On sa obrátil, bol pokrstený Duchom Svätým, skoro ho vyhodili z fakulty, ale tak s odretými ušami a našimi a jeho modlitbami proste ukončil tú teológiu a stal sa kazateľom Bratskej jednoty baptistov. Pre jeho rodinu ako evanjelickú a tak ďalej a vôbec pre všetko to bolo proste veľmi niečo nezvyčajné. A teraz je môj pastor. A ja som vlastne mu robila takú duchovnú mamu vtedy. Lebo ja už nie len, že mám dospelé deti, mám aj 11 vnúčat a vlastne už si toho viacej pamätám. No. Ale to sú úžasné veci proste, za ktoré som vďačná a keď som hovorila pastorovi a žehnal mi, že teda pôjdem sem medzi vás, tak povedal, no len pozdrav tie drahé sestry, tak príjmite naozaj pastorský pozdrav zo Slovenska. No a tak by som už aj pomaly prešla. Ešte poviem jednu perličku. Totiž tako vám poviem, mám tých 11 vnúčat. Čas z nich sú už adolescenti, hej, čiže už jeden teraz bude mať akurát za pár dní 15 rokov, potom sú takí 13-roční a potom sú takí maličkí, viete, 1,5, 4 a tak. A chcem vám povedať, keď sú chváli, tí maličkí, tak to sa radujú. A tí adolescenti, tak to sedia. Nevedia, čo so sebou. Nevedia. Proste, pritom naozaj ich vedieme k Pánovi. Oni milujú Pána Ježiša. Ja si myslím, že potrebujú ešte také nejaké navštívenie, čo ich tak posunie. Viem presne, o čom hovorím, pretože to bol aj môj prípad. A býva to prípad mnohých kresťanov, že mnohokrát my sme takí, že jednou rukou sa držíme sveta a jednou rukou Pána. Alebo sa tomu hovorí, že sedíme aj na dvoch stoličkách, že? A proste to sa nedá, to sa nedá. A teda moja životná náplň je naozaj sa modliť za tieto moje deti, pretože to je moje životné krédo, aby ja a môj dom sme nasledovali Pána. Ja a môj dom, aby sme slúžili Pánovi. Je to moje krédo a som naozaj nikdy nič mi nebolo prednejšie ako to, aby nikto sa mi nestratil. Aj vtedy, aj teraz a verím, že to bude až navždy. Chcela som len povedať, že keď sa radujeme v tej Božej prítomnosti, tak sa máme radovať ako deti. Že ako tie moje malé vnúčatá, že nemusíme byť takí, že sa hanbíme, alebo tak, no. Teraz mi to tak prišlo, keď som tu bola, som ich zrazu tak dostala pred oči a som videla, ako tie malinké sa tak vedia tešiť. No, váš text a téma vašej konferencie má aj prelakla, má aj veľmi zbudovala, lebo stále som sa musela k tomu nejak tak vrácať. Proste stále som hľadala, že čo Pán chce nám tým povedať. A proste, že prečo ste to vybrali, túto tému. Ináč, neviem, či viete, ale minulý rok ste mali vy aj my rovnakú tému. Neboj sa, len ver. Naozaj, my sme to nevedeli, a predpokladám, že vy ste to takisto nevedeli. A toto je pre mňa veľmi sympatické a vzácne v Eglov, že ja verím tomu, že túto prácu naštartoval drahý Duch Svätý a že ju aj vedie. A vlastne aj v takýchto maličkostiach sa to prejavuje, že aj vy ste mali tú tému, aj my. A ja verím tomu, že Pán to preto zjavil, aby nás povzbudil, aby sme sa nebáli. Pretože naozaj veľa strachu je medzi kresťanmi a verím tomu, že Pán nás chce od toho oslobodiť kompletne. Tak preto sme mali minuloročné konferenčné témy takéto rovnaké. Toho ročná vy máte lepšie jeden deň v tých nádvořích ako inde tisíc a my bez toho, že by sme to boli vedeli, tiež sme to, tak sme si dali Božie kráľovstvo. Čiže je to také približne ako keby, hej, že sa to, že je to trošku také, také rovnaké. No a tak som sa naozaj zamýšľala nad tými slovami, aj nad tým žalmom a predtým teda, ako budeme hovoriť aj o tom slove konkrétne, tak vám ešte chcem povedať jednu milú vec. Pred niekoľkými rokmi, keď sme išli taká malá skupinka na Balkán, tak sme si dali urobiť takéto malé záložky, že kde zo žalmu Dávidovho, 27. 4. verš, kde je napísané, len jedno si žiadam bývať v dome Hospodinovom. A nám zostalo z tých záložiek, tak zajtra to tam potom vyložíme a ešte aj niektoré iné naše veci a každý si môžete zobrať. Aj keď je to v podstate iný verš, nie je to presne tento, ten budete mať na inom prekvapení a to už aj asi máte, ale proste tieto záložky sme hovorili, že požehnáme sestry, že nech majú od nás vlastne takýto darček. A je to naozaj krásny verš, že Dávid tiež vlastne mal túto túžbu bývať v sieňach Hospodinových, bývať v chráme Hospodinovom, bývať s ním, bývať u neho. No a iste to viete, že žalmy skutočne písali viacerí písatelia, najviac ich napísal Dávid, ale napísal, písateľmi žalmov sú aj Mojžiš, aj Šalamún, synovia Azafatovi a synovia Korachovi. A ten text, ktorý je ústrednou témou tejto konferencie našej, vašej, napísali synovia Korachovi. A neviem, čo vo vás evokuje to slovo Korach, alebo tá rodina, to pokolenie Korachových, ale kto pozná písmo, tak vie, že to pokolenie, tá veľká rodina Korachovcov mala problém. Mala problém a viete o tom? Niektorí asi, hej. Mala skutočne problém, je to napísané v druhej knihe Mojžišovej, lebo oni sa vzbúrili voči Bohu a prejavili to tak, že sa vzbúrili aj voči Mojžišovi a Áronovi. A v podstate ich hnev a žiarlivosť bola taká veľká, hnev a žiarlivosť, a to, že sa povyšovali, teda aj pýcha, že si mysleli, že aj oni sú úplne super, tak spôsobilo to, že to pokolenie celé bolo veľmi potrestané, a to tak, že sa otvorila zem a ich pohltila. Ale tam je ďalej aj napísané to, že nie všetci synovia Korachovi zahynuli. A tí, ktorí zostali, tí sa primknuli k Hospodinovi a potom okrem iného, že robili aj službu v chráme, tak písali aj žalmy. A jeden z tých žalmov je naozaj aj tento 84. A naozaj ten žalm je plný lásky k Bohu, a vyjadruje to, že oni mali prežitok, oni niečo prežili, niečo silné, čo ich naozaj k tomu motivovalo, aby mohli takto nádherne, poeticky vyjadrovať proste svoju lásku naproti všemohúcemu živému Bohu. A teraz by som ešte tiež povedala vám jedno svedectvo, že už 7 rokov robíme v Bratislave také hudobno-literárne popoludnie, ktoré sa volá Žalmy kráľa Dávida. A viete, ako to vzniklo? Vzniklo to proste tak, že pred tými 7 rokmi som išla po starom meste A tak trochu poznám aj históriu toho mesta. My sme s Ľudskou obdivovali, ako sme išli cez vašu krásnu krajinu, že skutočne aj Česká republika, bývalé České kráľovstvo, má veľmi bohatú históriu. Je to naozaj zaujímavá krajina. A ja keď som tak išla cez to naše staré mesto, tak zrazu som tak jasne vnímala, že je čas, aby sa Božie slovo čítalo na verejnosti. Aby Božie slovo mohlo byť proklamované na niektorých miestach nášho mesta. A ja som tak rozmýšľala, ako to mám oče urobiť, alebo ako to máme urobiť. A vtedy som pracovala na taký krátky úväzok v Mestskom múzeu a prišla tam za mnou jedna sestra. A tak som sa zdieľala s ňou o tejto mojej takej vízii alebo o takom navštívení, že ako som šla po tom meste, že som to tak ako vnímala. Lebo neviem, ako vy chodíte po vašom meste, ale ja mnohokrát po mojom meste chodím tak, že sa za to mesto modlím. Alebo rozmýšľam o mojom pánovi. Alebo si uvedomujem, že ja s mojim pánom cez to mesto idem. Proste, takže keď človek je takto nejak nastavený, tak naozaj môže aj príjmať niečo, čo je na Božom srdci a čo chce možno cez mňa alebo cez vás urobiť. No a tentokrát to naozaj bolo takýto hlas, že teda je ten čas, aby Božie slovo očisťovalo toto mesto. Ja to skrátim, že naozaj málo kedy sa stretnete, alebo stretnem aj ja s takou ústretovosťou, že tie žalmy kráľa Dávida sme skutočne mohli naštartovať a že sme boli zaradení do kultúrneho leta mesta Bratislavy, že to bolo propagované, že nám riaditeľ dal zadarmo jednu letnú čitáreň, ktorá je v strede mesta. A cez tieto popoludnia naozaj mnohí nielenže počuli, dá sa povedať, krásnu poéziu zlatého veku Izraelitov, tak sú pomenované žalmy, ale mohli sa dozvedieť viacej aj o živom Bohu, o jeho zámeroch, bolo rozdané veľa literatúry a spievali sa tam duchovné piesne. A tento rok chceme v tomto projekte pokračovať. Tak vás chcem len tak povzbudiť, že možno aj vo Vysokom Mýte niečo má byť, čo bude verejne ovplyvňovať celú atmosféru tohoto pekného mesta. Ináč to je také symbolické. Budeme hovoriť o chráme a máte tu blízučko nádherný chrám. Ja som pozerala. Aj si tam chcem sa tam ísť pozrieť, z akého storočia to je vystavané. A vlastne naozaj tieto chrámy skutočne nás môžu v nás evokovať proste ten majestát aj bývalého chrámu, aj to, že vtedy tí ľudia skutočne mohli mať, my nevidíme do srdca ľudí, túžbu niečo mimoriadne svojmu Bohu postaviť na jeho slávu. No a tak prosím, že by ste si aj vy otvorili, ak máte Biblie, Žalm 84. A ja si myslím, že môžeme skutočne sa ako keby prehrísť postupne k tomu 10. veršu, ktoré je motto tej konferencie a možno lepšie pochopíme, že prečo synovia Kórachovi takto uvažovali. Čo je ešte úžasné, že viete, že v písme sa píše, že hriech našich otcov, alebo že prechádza z generácie na generáciu. Prorok Ezdráž hovorí o tom, že nebudem trestať synov za hriechy otcov. A v Novom zákone naozaj je to spečatené krvou barankovou, krvou pána Ježiša, že spravodlivý obstojí vo svojej spravodlivosti a bezbožný zahynie vo svojej bezbožnosti. A synovia Korachovi neboli potrestaní, ba čo viac. Pán si ich tak špeciálne oddelil, aj preto, že mu mohli slúžiť slovom, aj tou službou v chráme. To je naozaj povzbudenie, aj taký odkaz pre nás všetkých ostatných, že aj keď môžeme mať naozaj zlé korenie, a niekedy nás to tak sťahuje, že ja mám také zlé korene. A tak v podstate naozaj tie korene v novozákone môžu byť jasne prestrihlé, hej. Ale aj v starom zákone sa to dialo, že tí, ktorí sa oddelili od bezbožnosti a dali a prijali a chodili v spravodlivosti Hospodinovej, tak vlastne Hospodin ich prijímal. Prijímal ich a skutočne podľa toho som presvedčená, že náš Boh je ten, ktorý skúma hlbiny nášho srdca, pozná naše všetky pohnutky a podľa toho naozaj sa k nám správa, podľa toho sa nám dáva poznávať viac a viac. Takže môžeme si prečítať ten prvý, druhý verš, lebo ten prvý hovorí, že to bolo na nápev Gitian urobené tento žalm a napísali ho synovia Korachovi. A píšu, aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine zástupov. Práhne, áno, ich hynie moja duša túžbou po sieňach Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú oproti silnému Bohu živému. Skúste porozmýšľať, kto môže vyjadriť takéto vrúcnú lásku. Hej? No jedine ten, kto má silný zážitok, kto je silne dotknutý, kto skutočne niečím bol doslovne tak poznačený, že niečo prežil. Poznáte ten stav, keď tak ste v Božej prítomnosti a ten stav blaženosti vás úplne tak upokojí a ste v takom nádhernom pokoji, takej blaženosti, môžete sa rozpomínať, v čom vám Pán pomohol, ale čo je úžasné, že môžeme rozmýšľať, aké zasľúbenia máme v ňom a čo nás čaká do budúcna. Vieme, že každý múdry hospodár nemyslí len na ten deň, v ktorom je, ale pozerá do budúcna. A ísť za Pánom Ježišom Kristom naozaj je o tom, že máme budúcnosť. To je to najdrahšie pre nás. Pavol apoštol, keď povzbudzoval korinských, tak im hovoril, ich povzbudzoval a roznecoval ich vieru a nádej a približoval im proste tie nebeskú vlásť a tie nebeské zasľúbenia a chcel upevniť ich vieru v nasledovaní, tak im hovoril v 1. Korinským, im hovoril, že 1. Korinským 2.9, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a na srdce ľudské nevstúpilo, to Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Proste človek to nevie svojimi slovami vyjadriť, čo nás čaká, čo je odmenou za to, že sme prijali tú ponuku od nebeského Otca, že sme prijali tú lásku, tú vzácnu obeť, že sme sa pokorili, že sme stáli o to, aby nás On očistil a aby nás pritiahol do Božieho kráľovstva. Viete čo, pred pár dňami som bola navštíviť jednu vzácnu sestru. A Ludmilka Halerová ju 100% poznám. Je to Ruženka Dvořáková. A táto sestra vlastne je chorá. Ochorela, proste, viete, niekedy naozaj človek nevie, prečo sa tak stane a tu sa naozaj stalo, že ona prestala poznávať ľudí a že jednoducho v podstate už nie je aktívna, proste tak sedí. Ale čo je na nej krásne, je, že tak dobre rozmýšľa. V podstate má, že lásku má vo svojom srdci. Nie je to mrzutá starenka. Ale to nie je najdôležitejšie, čo som chcela počiarknúť. Ale chcem povedať, že keď som išla za ňou na návštevu, tak som veľmi rozmýšľala, ako sa jej prihovorím. alebo ako bude náš rozhovor sa uberať, keď vlastne už v lani, keď som sa s ňou stretla, tak keď som povedala, vieš, kto som? Nevedela. A tak som sa za to modlila, tak som išla, tak som jej niektoré žalmy čítala alebo aj recitovala, ktoré viem na spameť. A ona začala som jej hovoriť, ty si taká cestovateľka, vždy bola, a ona, že áno, to ona má rada, lebo naozaj ona precestovala veľmi veľa. A na to mi povedala, no, ale ten najväčší výlet a najlepší je predo mnou. A hovorím, áno, zobrala si mi to z úst. A potom ďalej ona mi povedala, najdôležitejšie sa dostať do neba. A ja počúvam, bola som taká rada, že tak proste začala rozmýšľať akoby. A na to mi povedala, lebo nie všetci veriaci sa dostanú do neba. Toto mi ona povedala. Ja som tak pozerám na ňu, vidím tie oči tak do diaľky. A to je to najdôležitejšie. Veľmi ma to zastavilo, poviem vám. Nebola som to... Ja som ju prišla povzbudiť, ale ona mi odovzdala týmito pár vetami skutočne niečo, čo silne mnou zatriaslo doslovne. A naozaj som si spomenula na svoje obdobie, pretože za Pánom Ježišom chodím už 45 rokov. A vtedy, keď som teda druhýkrát, dá sa povedať, odovzdala život Pánovi, tak naozaj on mi vstúpil do cesty, bola som mladá, a jasne mi dal najavo, Ruth, nie je to s tebou dobré. Ty si vlažná, ty sedíš na dvoch stoličkách, ty síce hovoríš, že veríš, ale to predo mnou neobstojí. Veľmi jasne si na to spomínam a som taká vďačná za ten deň, keď naozaj Pán ku mne prehovoril týmto spôsobom, že som sa mohla zachvieť a mohla som v plači robiť pokánie. A mohla som v plači hovoriť, že áno, vidím, že je to tak. Nie som ani studená, ani horúca. Som vlažná, tak ako to hovorí Ján do toho zboru v Laodicii. A proste je to so mnou zlé. Keby sa niečo stalo, tak je to so mnou veľmi zlé. Čo urobím? A toľko bolo do mňa zasiaté, že som vedela, že nechcem byť odlúčená od Božieho ľudu, že nechcem byť odlúčená od Boha, že nechcem, aby keby sa stalo, že Pán Ježiš príde a zoberie si svojich, že by som ja zostala. Lebo som mala starú mamu, ktorá ináč bola Češka, už je u Pána, narodila sa v Starom Ránsku. Je niekto odtiaľ? Ja ani poriadne. Vy ste zo Starého Ránska? Fakt? To je tam niekde blízko. Tak ona tam 18 rokov aj žila, ale táto moja stará mama, tá vedela nádherným spôsobom hovoriť o nebi a veľmi často o tom rozmýšľala. A mne ako malej skutočne to hovorila. Vieš, aké to bude a tak a čo? A teraz vám ja poviem, to bolo zasiate do mňa. A teraz ja mám moju vnučku, ktorá má 13 rokov, lebo ja mám 3 13-ročné vnúčatá s rozdielom 2 týždňov len medzi sebou, lebo sú dvojičky a potom je toto dievčatko. A tak ja robím podobnú vec, kde môžem a so Sárkou si veľmi rozumiem, tak je rozprávam o nebi. A ona mi povedala, ale babinka, tam bude samé zlato a tie drahokamy a tie kryštály a čo. A ja som taký natur, ja som taký prírodný typ. Wow, a ja hovorím, tak si to otvorme. Otvorme si to, hovorím si, veď to nebo musí byť nádherné. A tak v 21. alebo 22. kapitole zjavenia je okrem iného, okrem toho, že tam budú tie brány z perál, ja som jej samozrejme vysvetlovala, vieš, ľudia sú tak prikovaní k mamonu, že toto najlepšie pochopia, že to je krása, že to je niečo nevyčísliteľnej hodnoty. No ale predsa by tam mali byť tie kvety a tak. A ja hovorím, ale pozri, veď tam je napísané, že sú tam stromy, ktoré prinášajú 12-tore ovocie, ktoré vydáva každý mesiac ovocie. Hovorím, vieš si to predstaviť? Každý mesiac iné ovocie. Tak som ju utišila. Som jej povedala, to nebo bude nádherné. My potrebujeme naozaj o tom rozmýšľať. My potrebujeme vedieť, že nás čaká niečo také nádherné, tak ako to povedal Pavol, čo oko nevidelo, ucho nepočulo a na srdce človeka nevstúpilo. My nemáme dosť ani jazykových prostriedkov na to, aby sme mnohé iné veci krásne opísali a toto Pavol hovorí, my nemáme potušenia, aké to bude nádherné. A apoštoli v slove nám v viacerých miestach hovorí, lebo nám to Pán zjavil. To si oni nevymysleli, to im Pán zjavil. A Pán zjavuje. Pán, to si zajtra budeme hovoriť, aký je úžasný, že vlastne aj to, že pred tisícmi rokmi, keď videl, že tí Izraeliti naozaj videli toľko zázrakov, videli proste, že sa more rozdelilo medzi nimi a podobne, napriek tomu, keď potom museli chodiť po tej púšti, pretože Hospodin musel ich vychovávať, aby ich zbavil toho otrockého ducha, tak napriek tomu sa dostávali do stavu rebélie, hrešili, uchylovali sa k modloslúžbe. Proste mali takéto úniky, tak preto Hospodin si povedal, budem medzi nimi, urobia si ten stánok a budú si to stále pripomínať, budú vidieť ten ohnivý stĺp, budú vidieť ten dymový stĺp a budú upomínaní na to, že ja som medzi nimi, že ja sa medzi nimi prechádzam. Preto to Hospodin urobil. A zajtra si teda o tom budeme viacej hovoriť. O týchto veciach aj o tom našom chráme. No ale poďme, milovaní, ďalej. Tak poďme k 4. veršu. Tam je napísané, veď aj vrabec nájde domov a lastovička sebe hniezdo, v ktorom zloží svoje mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodine zástupov, môj kráľu a môj Bože. Človek je utvorený rukou Hospodinovou, rukou stvoriteľa na jeho obraz. Zvieratá sú utvorené tiež Hospodinom, ale do nich nie je vložený duch. A tu je napísané, že vtáci sa utiekajú a vlietajú tam do tej svätyne alebo proste na to miesto, aby mohli byť pri oltári, lebo sa tam cítia bezpečne. A ja som, viete, čo v tom videla? Že do cirkvi mnohokrát prichádzajú ľudia, ktorí cítia, že tam niečo dobré je a v podstate si tam aj urobia hniezdo, aj využívajú tie isté výhody toho oltáru, toho obecenstva, tej prítomnosti Božej a napriek tomu nemusia osobne poznať Hospodina. Je krásne naozaj si to uvedomiť a je to i môjim úprimným prianím, aby do cirkvi sa pchali aj ostatní ľudia zo sveta. Preto, lebo tam je dobre, lebo je tam Božia prítomnosť. A o to, aby tam naozaj Pán mohol konať a aby mohli sme tam všetci zakúšať, všetci, tú jeho prítomnosť, tak je na nás kladený, naozaj kladené sú na nás podmienky a požiadavky, aby sme nemali roztržky, aby sme neboli neláskaví a podobne. Tak ako, viete, aj do toho zboru korinských naozaj sa vkrádali tie skutky tela a rozbíjali proste chrám, rozbíjali cirkev. Takže ten štvrtý verš je nádherný, že nie len pre Izraelitov, ale aj tí okolo, čo tam boli v tej púšti, tak sa pchali do prítomnosti Najvyššieho. A potom ďalej čítame. Blahoslavení sú tí, ktorí bývajú v tvojom dome, tí ťa budú večne chváliť. Viete, chválu si skutočne užíva znovu zrodený duch. Chvála je niečo špeciálne, čo mu veľmi dobre rozumie náš duch. A preto vlastne aj radi chválime Pána. Ja musím úprimne povedať, že môj manžel nemusí veľmi túto modernú hudbu, aj keď má syna, ktorý zakladal chvály a vlastne aj vytvoril niekoľko desiatok slovenských chválospevov. A vždy ho tak usmerňoval, a nemusí to byť také divoké. A proste mal isté výhrady, lebo on má rád klasickú hudbu a má rád tie klasické hymny a chorály. Ja musím úprimne povedať, že ja milujem aj tie, aj tie. Ja proste som taká žienka domáca, ktorá miluje aj to, aj to. A vlastne, keď je rytmická hudba, tak som ako to dieťa, moje vnúča. A naozaj to vôbec nie je výnimočné, že ja sa chytím s mojimi vnúčatkami a proste tancujeme spolu, hej, kolo tance a krútime sa, tak ako to tieto detičky dokážu. Blahoslavený človek, ktorý má svoju silu v tebe. Blahoslavený, v ktorých srdci sú urovnané cesty. Wow. Synovia Korachovi poznali tajomstvo urovnaných ciest v srdci. Máš urovnané svoje cesty v srdci? Tí totiž majú silu v Hospodinovi. Tí dokážu prejsť. Nechcem sa naozaj vychvalovať, ale poviem vám, včera, ja som to ani nepovedala, ja som ešte mala ísť včera na natáčanie do televízie. A bola to pre mňa aj podsta. V podstate ako predstaviteľku Eglov ma zavolali a chceli vedieť o službe vo väznici a tak ďalej. Čiže ja keď som išla na tú poštu, tak vlastne som to mala presne načasované. Urobím to, potom pôjdem do televízie, domov sa vrátim o 5, no však čo tam budem asi pol hodinu a od 5 budem si robiť tieto papiery, budem si to trošku pretriedím. A viete, keď sa mi potom toto stalo, že som zistila, že ani do televízie nejdem, lebo nemám ani vodičak, ani občiansky. Nepotrebujem, aby ma polícia chytila, pretože to by som musela ísť pár kilometrov. Ja som bola vážne rozladená. Mne bolo ťažko. Ja som hovorila Pánovi, Pane, ty nevidíš, že nie som vôbec nachystaná do tých Čiech. Ešte toto som chcela urobiť. Proste chcela som si blúzku oprať. Proste ako toto sa mi ešte stalo. Bola som rozladená, chytila ma taká nervozita, také zúfalstvo doslovne, že keď som sedela tam na tej polícii, tak som sa snažila, som hľadala Božiu tvár a vôbec to nebolo také jednoduché. Som hovorila tej svojej duši, utiš sa, utiš sa. Boh o tom vie, utiš sa. No a tak nejak som to, proste obrovská ťažoba na mňa padla. Ale musím vám povedať, že naozaj, ja neviem, možno s tou policajtkou, nadporučíčkou to bola, sme si naozaj tak porozumeli. A ja som jej mohla hovoriť o Božích veciach. Naozaj. Aj takú farbu chytala, a to obyčajne, keď tak chytáme farbu my ženy, že tak niečo sa deje, buď to začneme plakať, alebo trošku tak ščervenieme. Ale to je dobré, to sú emócie. Boh má rád emócie. Nemáme sa za čo hanbiť. Takže keď som už potom odtiaľ odchádzala, tá hrozí ma hlava, nejaká som bola úplne hotová, hovorím si, Pane, nič už neurobím. Ja toto už... A Duch Svätý mi hovorí, aj nehaj tak, no, tak vytlač si tie papiere. A už mi dôverujú, už nehaj tak. No, ale pre istotu som ešte napísala rýchlo mail. prosím vás, modlite sa za mňa, som úplne hotová. Úplne hotová som. Proste toto a toto sa mi stalo. Siedmy verš hovorí, tí, ktorí idú dolinou plaču, zmeniajú, sú aj iné preklady, neviem, ako to vy máte v češtine, zmeniajú za prameň a tiež i niekde je napísané jesenný dážď, niekde včasný dážď, ju pokrýva rôznym požehnaním. Predstavte si, čo tí synovia Korachovi poznali. Poznali dolinu plaču. Poznali, keď sa mali zle. Dolina plaču je zlá. A píšu, že títo to zmenia, alebo pokladajú ju za prameň. Ale mne sa páčia tie iné preklady, kde je napísané, zmenia ju na prameň. A mne sa páči aj ten jesenný dážď, pretože tam na tom Blízkom východe, lebo niekde je napísané včasný dážď, tam vlastne dážď je naozaj veľmi vzácny a prameň to už ani nehovorím, pretože tam tak veľa neprší, že? A naozaj sú tam obdobia sucha, kedy skutočne oni čakajú na ten dážď. A synovia Korachovi hovoria, že keď idú dolinou plaču, tak sa dejú, môžu sa diať takéto zázraky. A ja keď som to čítala, tak som si naozaj spomenula na stretnutie pána Ježiša so ženou Samaritánkou. Totiž ten celý príbeh, ktorý je zapísaný u Jána v 4. kapitole, naozaj hovorí o tom, že tá žena išla dolinou plaču. Tá žena bola na tom tak zle, že v podstate išla k tej vode, keď nechodilo veľa ľudí. Tá žena hľadala potešenie u mužov. Proste tá žena bola určite nešťastná a musela sa cítiť veľmi poctená, že ju oslovil muž, a to Žid. A ona bola tak poctená, že reagovala ako taká žena inteligentná, viete. Ona tak urobila sa, ona mu tak odpovedala, sa snažila ako keby tak rovnocenne, lebo keď on jej povedal, že daj mi vodu, hej, tak ona mu odpovedala, o, ty si pýtaš odo mňa, a potom on jej povedal, ty by si pýtala odo mňa, ona mu hovorí, a ako mi môžeš dať ty vodu? Ba čo viac, ona potom tam ďalej ide, mu hovorí, čo, ty mi nemôžeš dať vodu, lebo ani nemáš vedro, ale ona ide ďalej vo svojich úvahách a mu hovorí, prosím ťa, a ako to je, hej, že kde sa máme modliť? Hej, čiže mu ukazuje, že ona niečomu rozumie. Že, tak my Samaritáni sa modlíme na vrchu Gerazim a vlastne vyžidia v Jeruzaleme. Tak ako to je? A pán, ona si myslí, že dáva pánovi Ježišovi ťažkú otázku, že? A on jej povedal, vieš, ide čas, že to nebude ani vrch Gerazim, ďakujem, ani chrám v Jeruzaleme, ale môj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí sa budú modliť v duchu a v pravde. A my žijeme v tejto dobe. A ešte v tom príbehu je to, na čo som chcela hlavne poukázať, a to je to, že on jej povedal, keby som ti ja dal tú vodu a ty si ju zoberieš, tak ty sa zmeníš, pretože tá voda sa zmení v tvojom vnútri na prameň živej vody, prúdiacej do večného života. Obrovské tajomstvo, ale pravda. to tvoje plačlivé údolie, to údolie, ktorým ty ideš, sa môže zmeniť. Ale nie je to len pre dočasný život, ale kde ja prichádzam, kde prichádza tá zmena skrze moju vodu, ktorú ja dávam, tá prúdi do večného života. A to je to nádherné zasľúbenie. A synovia Korachovi boli naozaj veľmi znalí a hovorili, keď ideme tým údolím plaču, my ho premeníme na prameň. Proste nás to nepovalí. Mňa to včera skoro povalilo. Mne to zobralo všetku energiu, všetku sílu. Ja som si hovorila, ja som úplne hotová. Proste ja neviem, prečo sa ma to tak dotklo. A ďalej oni píšu, idú ocili k sile a ukazujú sa pred Bohom na Sione. Idú ocili k sile a ukazujú sa pred Hospodinom na Sione. Wow, to chcem. Chcete to aj vy? Aby sme mohli v Božej sile chodiť. Aby to bolo naozaj ocili k sile. Aby to bolo, že tie posledné veci budú krajšie a lepšie ako tie prvé. Lebo aj to je zasľúbené v písme. Hospodine Bože zástupov, počuj moju modlitbu. Pozoruj Bože Jakobov. Ty si náš štít, víc o Bože, a pohliadni na tvár svojho pomazaného. A ďalej dnes večer nepôjdeme. Tu by som to, čo sa týka žalmu 84, ukončila. Chcem len povedať, že je mojou úprimnou túžbou, aby aj dnešný večer sa náš drahý Pán tak sklonil k nám, že by počul vaše tajné túžby, možno tajné, alebo aj verejné, aby pohliadol naozaj na nás, aby sa sklonil k nám, aby vylial svojho drahého ducha na nás, pretože viete, sú state v písme, kde je napísané, naozaj Božie slovo má obrovskú moc. My sme v chválach spievali aj o uzdravení. Vylej svoje uzdravenie na nás. A Božie slovo naozaj hovorí aj o tom, že ja vás uzdravujem. Božie slovo uzdravuje. Už aj len tým, že počúvaš, že si pri nohách Pána Ježiša, tak sa dejú zázraky. Ani to nemusí byť niečo verejné, ale vlastne jeho slovo sa nikdy nenavráca prázdne. Jeho slovo má moc. Má moc aj dnešný večer. A ja som presvedčená o tom, že celá táto konferencia bude o tom, aby sme sa rozhorili pre svojho Pána. Aby sme išli celým srdcom za ním. Aby sme naozaj prežili ten rozdiel medzi tým jedným dňom v jeho prítomnosti a tých tisíc inde v tých bezbožných. To je veľký rozdiel, aby sme vedeli, že aby sme tomu porozumeli a aby sme potom celým srdcom túžili. A viete, takú jednu z najväčších, ináč je to nejaké, jednu z najväčších úloh v tomto celom procese, viete, čo robí? A to je láska. Láska. Láska to je úžasný fenomén. Pán Ježiš nakoniec povedal, dávam vám najväčšie prikázanie. Hej, to je poznáme, že on doplnil prikázania o najväčšie a o nové. A to najväčšie je, milovať budeš Pána Boha svojho celým srdcom, celou mysľou, celou silou. A potom blížneho svojho ako seba samého. My si mnohokrát myslíme, že vlastne máme problém s tou druhou časťou, milovať blížneho. Áno, máme aj s tým. Ale myslím, že možno máme ešte väčší problém milovať svojho Boha. Úplne. A Ešte by som nakoniec povedala jednu vec, nezatajím. Už mi nedvíhajú. Dobre, ešte by som úplne nakoniec chcela povedať. Tento záver z Lukáša zo 7. kapitoly. Totiž v tejto kapitole naozaj zisťujeme, pozorný čitateľ naozaj zisťuje, v akej situácii sa v tom čase Ježiš nachádzal. V tomto čase a tento príbeh naozaj hovorí o tom, že Ježiš už bol známy a vlastne robil mocné zázraky. Vlastne vtedy uzdravil toho sluhu, stotníkovho. Potom skriesil z mŕtvych syna tej vdovy z nájmu. Skrátka, bol už veľmi známy. Farizeja, tu ďalej čítame, že sa radili, proste rozmýšľali, čo s tým. Tento človek nám to tu všetko proste upravil. Úplne rozmetá celú našu náboženskosť, celé naše poriadky. Hej? A je napísané potom v tej poslednej časti tejto kapitoly, že jeden farizeus ho pozval do svojho domu. Podľa toho, ako sa to tam popisuje, tak naozaj sa tam veľa ľudí zišlo a boli to aj takí proste farizeovia, patrili do tej lepšej kasty. A vtedy sa stalo to, že tam prišla nejakým spôsobom žena s tou alabastrovou nádobou vzácnej masti a rozhodla sa, že pred všetkými preukáže tomuto učiteľovi lásku, úctu, česť, hej. A naozaj to urobila, prišla, sklonila sa k nemu a nielen to, že vyliala tú masť na jeho nohy, ale aj plakala a je napísané, že doniesla alabastrovú nádobu masti a stanúci odzadu k jeho nohám, plakala, začala slzami kropiť jeho nohy a vlasmi svojej hlavy utierala a boskávala jeho nohy a mazala ich masťou. A samozrejme, nič iné farizeov nenapadlo, iba to, že hovorili, keby to bol prorok, by vedel, aká žena sa ho dotýka. A láska pána Ježiša je úplne iná a bola úplne iná, ako boli poriadky a postoje farizeov k Bohu. A on to prijal od nej, všetko to prijal a na dôvažok jej povedal, odpustené sú ti hriechy. A tým vlastne sa jeho služba posunula ešte ďalej. Táto žena iniciovala tento výrok, ktorý počuli farizeovia a zákonníci, ktorí rozmýšľali proste, kto to je, čo to je. A ona svojim skutkom vlastne otvorila dvere preto, aby Ježiš mohol povedať aj toto božské slovo. Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Farizei vedeli, že to môže urobiť len za istých podmienok, že to môže urobiť jedine Boh. A boli ešte viacej na ňo nahnevaní. Ale určite im to veľmi, veľmi vrtalo v hlave. A proste vtedy v Jeruzaleme, ale aj v celej Galilei, boli určite veľké, veľké nepokoje. Veľa sa hovorilo, diskutovalo. Veľa, veľa bolo nepokoju práve kvôli nášmu pánovi, ktorý potom vieme, ako završil svoju službu. Tu by som naozaj chcela naše večerné zhromaždenie, alebo teda moju reč, ukončiť, lebo Ježiš je môj vzácny pán. A Ježiš je môj vzácny pán. A je pre mňa vždy veľkou výsadou a veľkým pôžitkom, keď sa môžem skloniť k jeho nohám a keď môžem v plači vylievať svoj žial, keď môžem mu vyznávať lásku. Viete, cez Veľkú noc ma teraz tak napadlo, že čo by bolo so mnou, keby som nepoznala pána. Proste, aký by bol môj život? Veď to by bolo hrozné, keby som bola len nejaký povrchný kresťan. Čo by so mnou bolo? A premkla ma obrovská taká vďačnosť a aj taká vrúcnosť naproti môjmu pánovi. A vďaka, že mi dal vieru, že ma povolal a že Ježiš zaplatil za mňa a že to všetko bolo spečatené. A dnešné slovo hovorí do tvojho srdca. Ak si myslíš, že sedíš na dvoch stoličkách, ak si myslíš, že sa jednou rukou držíš Boha a druhou držíš svet, tak máš príležitosť sa toho zbaviť. Máš príležitosť to zložiť k nohám Pána Ježiša, pretože on za to stojí. On za to stojí. A sa teším, že je tu modlitevný tím, ktorý je pripravený a ktorý sa pripravoval na túto konferenciu, aby mohol slúžiť, aby sme sa mohli modliť jeden za druhého. Je to už taký dobrý zvyk naozaj stretnutí eglov, že sa modlíme jeden za druhého. Tak vám naozaj chcem pripomenúť, že ak Duch Svätý klope vám na srdiečko a ukázal vám nejakú vec, ktorú by ste chceli pustiť, alebo máte takú ťažobu a v podstate chcete to svoje údolie plaču, smútku zmeniť na ten prameň a cítite sa na to slabá a potrebujete to podopretie, tú modlitbu, využite dnešný večer. Naozaj využite to, pretože to hlavné posolstvo dnešného večera je naozaj o tom. Nebuďte vlažní. Nebuďte studení. Alebo keď ste vlažní, vám to nepomôže. Musíte byť horúci. A ja som sa rozhodla, že nakoniec tohoto zhromaždenia vám zaspievam, wow, že vám zaspievam vyznanie naproti môjmu Bohu. Tak tu je super skupina, ale keď niekto, poznáte tú pieseň O mám ťa rád? Nepoznáte. Ja myslím, že je to v D-dure. Takže ak niekto trúfa si, tak v pohode môže ako tak niečo tam v D-dure dať. Keby ste mi ten D-dur hodili, tak by som to lepšie zaspievala. Že lepšie sa budem vedieť chytiť. D-dur. D. Možno, že... Áno, ďakujem. O, mám ťa rád, Pane, mám ťa rád a túžim s tebou len s tebou.
žiť. Môj Boh a Pán, v srdci pieseň mám, v srdci svojom pieseň mám, pieseň chvál. O, mám ťa rád, Pane, mám ťa rád a túžim s tebou len s tebou žiť. Môj Boh a Pán, v srdci pieseň mám, v srdci svojom pieseň mám, pieseň chvál.
Pane Ježišu, chválime ťa a velebíme ťa. Chválime ťa a vyhlasujeme aj na tomto mieste, že ty si Pánov Pán a kráľov kráľ. Že ty si ten, ktorého čakáme, že pre nás prídeš. Chválime ťa za to, Pane Ježišu, že si sa nás zaujal. Chválime ťa, že ty si dobrý pastier a prevedieš nás cez každé údolie. Smútku, plaču, nedostatku. Ďakujeme ti z celého srdca. Vyvyšujeme ťa medzi sebou, oslavujeme ťa a sme šťastní, že môžeme sa skláňať k tvojim nohám a hovoriť ti, milujeme ťa.